vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý xenofobie, ale i neohlížející se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. vážení posluchači, dámy a pánové, vítám vás u našeho dnešního vysílání ze studia Slova. Je odpoledne, je neděle 15. září 2019 a právě dozněla hudba, kterou možná někteří z vás znáte. Je to hudba, která vzbudila na začátku tohoto desetiletí velikou kontroverzi ve Washingtonu v Bílém domě, kdy špičkový klavírista a virtuos Lang Klang při příležitosti návštěvy tehdejšího čínského prezidenta ve Spojených státech tuto ústřední melodii z filmu, který se jmenuje Bitva nahoře Shangan-Ling, Američani jí říkají Battle on Shangan-Ling Mountain, nebo taky je to známé jako Bitva o Triangle Hill, tak on tu hudbu tam přehrál. On ji přehrál, já vám ji potom pustím na konec úplně našeho vysílání asi za 2 hodiny. A on to tam přehrál. A Američané, jak jsou nevzdělaní, jak jsou doopravdy hloupí a omezení, tak vůbec nevěděli, co on tam hraje, a potom mu velice, velice tleskali. A on vlastně jim dal políček takový diplomatický, protože diplomacie, vůbec mezinárodní vztahy nejsou o faktech, ty fakta tam kolikrát nehrajou naprosto žádnou roli, ale jsou právě o těch gestech. Takže on si dovolil hodně a tehdejší prezident Barack Obama s manželkou tak prostě taky mu tleskal, takže buď to bylo domluvené, prostě celá ta záležitost, anebo to doopravdy bylo velice natvrdo zahrané proti Obamovi a proti celé té jeho administrativě a předznamenalo to, o co půjde v tomto desetiletí, a vidíme, že v tomto desetiletí doopravdy hned od toho prvopočátku tak nás provází prostě ty různé strkanice o hedvábnou stezku. Miloš Zeman prostě se snaží prosazovat nejenom hedvábnou stezku, aby jsme z ní nebyli mimo, aby nás neobjížděla, ale snaží se i tady prosazovat průplav Dunaj-Odra-Labe. A všichni ti, kteří kopou proti nám na té druhé straně barikády, tak nám do toho sypou, do toho soukolí. Takže je to hodně o hedvábné stezce, je to hodně o tom, jak budeme prostě začleněni uvnitř vůbec toho světa, nebo jak se budeme podílet na těch produktech toho světa, na těch přínosech, které můžeme pro sebe mít, a jestli budeme pořád tím takovým tím zažluklým ramenem, takovým tím smrdutým, anebo jestli budeme mít teda takovou tu suverenitu, myslím si, tu suverenitu, ne, že budeme zadrátovaní, a tu suverenitu, že nebudeme prostě takhle zbídačení a nebudou tady lidi jezdit ve 30-letých autech a nebude se neustále prostě posouvat třeba stáří těch vozových parků a tak dál. Takže už jenom pár organizačních věcí. Studio Slovan znáte, všichni, kdo jste si ho našli, tak asi víte, o co jde. A můžete dneska s námi komunikovat psaním na Skype, psaním, protože budu mít velice váženého hosta tady připojeného, takže nebudete moc na Skype volat jako takový. A adresa na Skype je live.studioslovan, anglicky live.studioslovan, ještě jednou live.studioslovan. A nebo můžete i v průběhu vysílání klidně psát na e-mail na studioslovan@gmail.com, ještě jednou studioslovan, všechno dohromady, @gmail.com. Takže dovolte mi teď, abych přivítal velice váženého hosta mého, který bude se mnou se tady dneska podílet na tomto vysílání. Takže dovolte, abych přivítal pana Alexandra Viktoroviče. Alexandře, jste na druhé straně, prosím.
Dobrý den.
Tak vás srdečně vítám, děkuji, že jste si udělal čas. A proč je tady dneska Alexandr Viktorovič? Alexandr Viktorovič je tady dneska proto, protože v Praze proběhla velice důležitá konference spojená právě s hedvábnou stezkou. Samozřejmě mainstream ji částečně ignoroval, ale našel jsem i nějaké výstupy, že přece jenom zase úplně natvrdo nemohli tu mezinárodní konferenci, kde bylo velice dost zastoupených vědců, akademiků a zajímavých lidí, nemohli úplně ignorovat. A teda můžete mi, Alexandře Viktoroviči, něco říct, jak se jmenovala ta konference, nebo jak byste ji vy viděl, abyste ji přiblížil našim posluchačům?
Konference, je to témata konference Šanghajská organizace pro spolupráce. Taky hrozby, je to možnost spolupráce, nebo je to protichůdné spousta. Takže šlo o spolupráce s Čínou a Ruskem v otázcích šanghajské organizace a spolupráce.
Jak vy vidíte osobně jako šanghajskou tu organizaci o té spolupráci? Vy pocházíte původně z té oblasti bývalého Sovětského svazu, takže samozřejmě ten náhled do toho propojení těch zemí, jak během ještě Sovětského svazu nebo RVHP nebo Varšavské smlouvy, tak jste v tom dobře orientovaný a samozřejmě i dneska máte velice dobré kontakty v těch bývalých sovětských zemích nebo těch republikách, těch nástupnických. Jak to vidíte vy, jak je to důležité prostě pro tu oblast nebo vůbec, jak je to důležité pro Euroázii, potažmo pro celý svět?
No, bylo by nějakým naprosto nesmyslem ignorovat existence té spolupráce, protože ku příkladu ta šostá šanghajská organizace spolupráce a Eurazijská ekonomická organizace, tak oni se združují tu částku Eurazii, která má 63% občanů v naší zemní kůli. 63%, rozumíte, je to neuvěřitelné množství lidí. Po různým takovým expertním oceněním, tak to dělá zemi, které účastní v těch projektech, tak jejich objem té ekonomiky dělá 21 trilion dolarů USA dolarů. A je to 21 a 12 nulů. Rozumíte, je to naprosto fantastický objem. A s tím musíme naprosto v dnešní té době spočítat, protože my jsme v takové divoké době, kdy se byl takový, vždycky byl to mnohopolární svět, dal byl jako během takového té války mezi NATO a Varšavskou smlouvu, tak byl takový bipolární a dal na začátku 90. kdy prohrál Sovětský svaz, tak mír stal monopolární, že v tom jenom USA a NATO, všichni jiné jako by byli naprosto vyškrtnuté z toho vývoje, z toho světa, ale teď se jasně, že to tak dál nejde, protože existuje obrovská Čína, existuje Indie, existuje Brazílie, pořád existuje Rusko jako velmoc a jako naprosto obrovská země a s tím se musíš spočítat. Tak teď znovu jde o takovém mnohopolárním světě. A ten ŠOS a to Eurazijská organizace po spolupráci, tak je to akoby důkaz toho existence těch monopolárních vazeb. A kdy i ku příkladu Česká republika těsně zapojena v Evropskou unii, těsně zapojena v NATO, no naprosto bylo by směšně mluvit, že ona je úplně volná země, že nezávislá, ona se závisí od Bruselu, závisí od NATO, ale má i jiné ambice, ani jenom ambice, má jiné potřeby a právě má potřebu ve spolupráci s Asií, s Ruskem, tak přibližně.
A když se na to podíváte, na ty účastníky, co vás tam nejvíce zaujalo, když jste byl pozvaný nebo když jste se připravoval na tu konferenci, jak to probíhalo, aby jsme to přiblížili posluchačům, aby dokázali ten význam té konference si nějak představit?
Já předpokládám, že má to velký význam hlavně pro Českou republiku. Protože v konference účastnili hosti z Ruska, z Číny, byla tam zastoupení Italů, ale velmi symbolické, a všichni jiní účastníci byli Češi. Ale to, že Česko udělalo takovou iniciativu, já jsem klobuk dolů, protože bez těch konferencí, bez té diskuse, tak my jsme naprosto budeme na nějakém mrtvém bodu, a mrtvém bodu v tom nejhorším smyslu, protože nebudeme vědět, kam míříme. A to právě byla ta snaha pochopit, kuda my jsme míříme a kuda míří Česká republika a Evropský svaz, protože znovu klobouk dolů, já jsem byl strašně rád, že já jako občan České republiky a účastním v tom, iniciátor čeho je maličká Česká republika, protože to nedá naprosto porovnat. Miliarda půl občanů v Číně a 10 milionů občanů České republiky. Já jsem už trošičku usmíval, když jsem vy udělali tu čínskou muziku, a já už pocítil, že budu tady nějakým agentem Číny s tou muzikou, ale nejsem agentem Číny, jsem opravdu občanem České republiky, kdy ruského původu. Ale já jsem šťastný, že to udělala Česká republika, kdy i bylo hodně protivníků té konferenci, rozumíte? Protože akoby, co my naprosto jdeme na Čínu a na Rusko, a my jsme jako vasálové Číny a Rusko, my máme své starosti v Evropě, my máme kamarádů ve Spojených státech, tak proč musíme tak? Musíme, protože svět je velký a musíme to podporovat a musíme myslet o globálních věcech, kde i jsme maličká země. O jakých globálních věcech? Ku příkladu, já se víc věnuju té hedvábní stěžce. Tak rozumíte, projekt hedvábní stěžce je přes spoustu zemí a každá země, která účastní v tom, tak má zájem o naprosto klidu v míru, o míru v míře, rozumíte, ve světě. Naprosto ona nechce investovat, ku příkladu, že někdo zainvestuje v Kazachstánu a sousední zemi budou chtět nějakou válku na té cestě. To je plný nesmysl. To jasně, že to je čínský projekt. Je to, musím naprosto otevřeně říct, že je to čínský projekt. Ale je to projekt, který akoby podburcuje, který za to, že by na té velké cestě byl mír, nebylo válek, byl vývoj infrastruktury, byl vývoj těch zemí, které se účastní na tom projektu.
Já jsem si všiml ještě jedné záležitosti, že Rusové jakoby participují na té hedvábné stezce, ale nemají moc velký zájem, aby to vedlo úplně uvnitř jejich teritoria. Že spíš to odklání vlastně do těch jihozápadních oblastí vlastně té evropské části Ruska, když už to tam má probíhat, a snaží se prostě, aby jim to nešlo úplně prostředkem vlastně jakoby Ruska, jak toho sibirského, tak toho evropského. Cítíte nějaký důvod, jako jestli jsou k tomu vlažní nebo opatrní, nebo právě nechtějí potom být tím středobodem, který by mohl být i napadaný kvůli tomu, mohli by být vůči Rusku potom vedené různé takové ty paralelní prostě snahy ovlivnit i to okolí, okolo průběhu té hedvábné stezky. Jak vy to vidíte?
No, je to čínský projekt. Mm-hmm. Je to projekt čínského exportu do vyspělé Evropy. Takže Rusko v tomto projektu je to v určité míře transitní zemi. Ano. A i všichni hodně jiných účastníků projektu jsou transitní zemi. A s tím se musíme spočítat, že v první řádě, ku příkladu, ten projekt pro Rusko je to projekt transportní logistické infrastruktury. Je jenom v budoucnu ten projekt musíme něco dělat, že by byla i zpátečná vazba, nějaký import do Číny, cesta z Evropy přes Rusko a s účastí Rusko nebo jiných zemí. Tam samozřejmě jde takový boj o tom, kdy bude ta hlavní cesta, ale těch cest opravdu je hodně. A samozřejmě všechny země se bojují za to, že by jejich cesta byla tou hlavní, ale to není upřímně boj za tu nejhlavnější cestu, protože Čína má zájem o několika cestech. A nejenom, že by ti účastníky bojovali mezi sebou, naprosto i po cestě jsou kupující. Takže kdy bude cesta jenom přes Rusko, ani bude cesta přes Irán, Irák, Turecko, Rumunsko, tak ti spotřebiče v Iráně, v Iráku akoby vypadají z toho projektu, rozumíte? Takže Čína má zájem o několika cestách. Ale samozřejmě, ohledně těch hlavních, dodatečných, ti, kteří mají nějaké preference, jde, řekněme, boj, kdyby tak už můžeme říct. A proč? Protože samozřejmě, že všichni očekávají i čínské investice. Ale čínské investice, budeme říct na rovinu, je to otázka i nebezpečná, protože kdy ty budeš všechno se orientovat se jenom na čínské investice, tak to vede k ničemu. To je velmi zajímavá otázka, protože ku příkladu, my jsme mluvíme o nějakých ruských hubách a klasterách, a kde se bude přeorientovat se ta stěžka, protože ona bude mít spoustu odvětví a tak dál, tak kdy ty špatně zainvestuješ v nějakém místě, tak to bude k ničemu. A kdy ty budeš na to místo mít jenom čínskou půjčku a tu půjčku budeš muset splacit zpět, a ona nebude fungovat, tak to bude pro tebe katastrofa. U příkladu my mluvíme o tom, co bude v Čechách, a já jsem strašně rád, že už konečně aspoň bývalý ministr průmyslu obchodu pan Medek účastnil na té konferenci, protože do dneska ještě ten český government, taková vláda a český biznes v tom prakticky neúčastní. To musím říct, že na ta konferenci ukázala, že taková zájmy té Evropy jdou bohužel dneska jenom na takovém globalistickém úrovni. Řeší, že otázka, že je to výhodně pro Polsko, nebo není to výhodně pro Polsko. Jasně, že je to pro Polsko výhodně, ale Polsko, hlavní zájem Polsko dneska zastupovat Spojené státy a zastupovat NATO v východní Evropě. Amerika a Spojené státy, které mají nějaký určitý strach z té intervence Číny do Evropy, tak bude přes Polsko škodit ty hedvábní cesty. Je i takové nebezpečí. Těch nebezpečí hodně a těch otázek hodně. Ale ku příkladu takové, já říkám, proč jsem ku příkladu rád, že to bylo i v Čechách, protože aspoň už jsou články a i náš pohovor a další pohovor. A jak to bude? Jak to k tomu bude připojené Česko? A ku příkladu, půjde to přes Polsko, protože o cestě přes Ukrajinu bohužel u Slovensko teď mluvit se těžko, protože ta otázka Ukrajiny zůstává se velmi problematickou a kdy i plánovali tu cestu přes Ukrajinu, ale teď nikdo to neplánuje na rovinu. Takže ku příkladu cesta půjde přes Polsko. A kudy dál přes Česko? Přes Česku třebu nebo přes Ostravu? světu různé investice. A to musí rozhodnout vláda České republiky. Ale taky i místní, kdo bude mít ty investice na budování nějakých nových skladů, nové transportní infrastruktury, protože a to musí být odsouhlašeno s Polskem, protože na Českou Třebu i na Ostravu přes Polsku vedou jiné cesty. Tak, a to musí být už předem odsouhlašeno s Polskem. Ještě nedošlo do takových pohovorů. A bez toho Čína investovat nebude, bude velmi opatrný. Já jsem strašně rád, že mluvil s panem Li Xinem, je to takovým hlavním speakerem z čínské strany. A mluvil díky tomu, že pan Li Xin je to taková stará garda a on ještě mluví rusky, tak já s ním mluvil rusky a on řekl, že máme teď hlavní cestu přes Kazachstán, Rusko a Polsko. A já říkám, a proč byla hlavní cesta ta jižní? On říká, tam máme spoustu problémů. A ku příkladu vůbec nepřipadá do úvahy cesta přes Kazachstán, Kaspium, Azerbajdžán, Gruzie a Černé moře. A já říkám, proč? A my nevydržíme tolik celních prostorů, my nevydržíme tolik přeložení a všechny ty féry, ty morské porty, kdy tam bude přeložení na Kaspium, dál bude cesta přes Azerbajdžán, Gruzii a znovu přeložení v Černém moře, tak a dal někdy na Oděsu nebo na Konstancu v Rumunsku, to je, on říká, to je katastrofické, bude to strašně draho, strašně pomalu a to je těžká cesta. A já říkám, a proč ne Irák, Irán a Turecko, no, tak vy už jste řekli, protože tam je Irán a Irák. A je to velmi problematické koridory, velmi problematické cesty. Navíc ku příkladu požad takové velké infrastrukturní objekty, projekty se zůstávají cílem terorismu ve všech zemích. Je to strašně výhodné pro teroristů. A kdy půjde to tou jižní cestou, tak tam máme strašno velké to nebezpečí. A proto ku příkladu on řekl, že možná tím hlavnou cestou bude právě ten Kazachstán, Rusko, Bělorusko a Polsko. A tam bude znovu na jih. No, vy jste určitě víte, že existuje tak i ten morská cesta, morská hedvábní cesta. Je to zvláštní projekt a já o tom nemluvím, protože to něco jiného, ale proč teď mluvím o tom? Protože ta cesta už má něco zakotveného v Řecku a v Itálii. Nešťastné Řecko naprosto rozprodává svoje porty a svoje morskou flotili a Číňani to můžou koupit. A jsou Číňani už i v Benátkách. A Itálie už je ta země, která účastní v tom jižním projektu. A samozřejmě tam jsou, budou i otázky, protože ku příkladu, že kdy ty porty v Řecku nebudou mít program dovozní, tak oni se zkrachují. A kdo jich dal koupit i zkrachovali, tak právě koupí Číňany, které tam dali ne investice, a dali půjčku. Číňany nevždycky, Číňani neinvestují, Číňani půjčují a to je něco jiného a s tím se všichni účastníky musí spočítat. Číňani i investují, to samozřejmě, ale hlavně půjčují. Já jsem už tak trošičku aktivně a možná poslouchám lepší otázku vašu. Další.
No, vy to říkáte úplně skvěle, právě to je potřeba vypíchnout, jo, aby tomu rozuměli i posluchači, že tady ten systém, který se vymyslel, který vymyslel ten globální systém pro ty Číňany, je takový, že Číňani dostávají relativně neomezené prostředky, oni je potom dále půjčují těm jednotlivým společnostem, nebo těm vládám zahraničním, a ty to mohou zase investovat do té hedvábné stezky prostřednictvím Číny. Jo. Takže ono je to vlastně, že si je takhle přivazují k sobě, ale Čína jako taková, tak je závislá na tom, že to bude probíhat. Prostě pokud to probíhat nebude, tak prostě oni si umyjí ruce a řeknou, dobře, tak prostě vy jste nechtěli, tak máte smůlu. A uspořádají vlastně, oni nyní pořádají vlastně takovou tu soutěž. Jo? To znamená, že pokud někdo jakoby z té západní Evropy na tom nechce participovat dobře, ale tak potom přijde později. A samozřejmě je to i s těmi trasami, je to geniálně vymyšlené, že kdo nebude bojovat o ty trasy, tak prostě má smůlu. Tak jako...
Má smůlu, to je pravda. Tak... Kdo nebude bojovat, tak má smůlu. Rozumíte? Kdy Česko nepřipojí se k tomu, tak půjde mimo Česka. A proč? Proč mimo Česka? Protože to nejenom otázka těch vývoje těch nějakých infrastruktury. Je to otázka možného zpátečného exportu do Číny. Protože jedna z největších otázek toho hedvábní stěžky, ona teď má jenom jeden směr. Z Číny do Evropy. A co zpět, ti vlaky půjdou, akoby vagony půjdou na prázdno, tak to je budeš platit dvakrát za tu dopravu.
Přesně tak. A samozřejmě, kdo je účastníkem té hedvábné stezky, tak při tom zpětném exportu, při tom výměném nebo tom barterovém jakémkoliv prostě vztahu, tak má výhodu. Prostě.
Má výhodu,
je to úplně něco jiného, než tam být pasivní
věc.
Přesně tak. A já tady často říkám v těch mých pořadech ve studiu Slovan, ale i paralelně ještě ve studiu Midgard u Petra Václava, že je zajímavý poznatek v tom, že Česko-Slovensko jako takové, tak vlastně vůbec už nefunguje to propojení, že když chcete ze severních Čech, to znamená třeba z Nového Boru, cestovat do Michalovců, které jsou na pomezí někde Ukrajiny nebo podkarpatské Rusy a Maďarska, tak paradoxně vy nejedete jakoby v té ose Československa, ale vy, když začínáte, tak prostě začínáte severozápadně, to znamená, že jedete vlastně směrem někam na Norsko, jakoby vyjedete do toho bývalého východního Německa, tam se napojíte na dálnici a přes to bývalé východní Německo a přes Polsko, tak jedete skoro až k Bardejovu a tam teprve přejedete na Slovensko přes ten Bardejov a tam tudy vlastně zamíříte na to jeho východní Slovensko do těch Michalovců. Doopravdy zkuste si to každý na té navigaci a uvidíte to. A to samé, když... Doopravdy je to tak, prostě zkuste si to v Google Maps, prostě zkuste si to a povede vás to tam tudy. A zkuste si prostě vyhledat třeba spojení mezi Vídní a Berlínem a ono vás to povede přes Bavorsko prostě, protože přes to Bavorsko dostanete daleko lepšího času, než tady prostě přes tu úplně zničenou prostě infrastrukturně zničenou, jak já říkám, havlující gotlinu, která prostě vůbec je nepropustná a samozřejmě není to náhodou, je to právě proto, aby se tady levněji biootročilo, aby takové ty vyspělejší technologie, které hodně jsou závislé na čase, a samozřejmě jsou tam s tím spojené třeba i různé pojištění a tak dál, časově jakoby potom počítané, tak aby vždycky vyšly hůř. Jo. To znamená, vidíte tady ty velké rozdíly, když tady někdo pípá na kase jakoby nějaký pokladník a pípá tady někde v Bile nebo v Lidlu nebo v něčem takovém v Čechách, nebo v Rakousku, nebo v Německu, jaké jsou to obrovské rozdíly. A samozřejmě i ty nádherné dálnice v Polsku. Polsko má nádherné dálnice, prostě i ty proudné silnice jsou tam lepší než třeba západoněmecké dálnice. Říkám, i čtyřproudá silnice v Polsku je daleko vyšší kvalitě než třeba západoněmecká dálnice. Nebo německá dálnice, rakouská dálnice, švýcarská, francouzská, jakoukoliv si představíte. Takže je to záměr prostě. A samozřejmě dneska pan prezident Zeman plus ty lidi, kteří jsou mu blízcí, tak oni tvrdě bojují za to, abychom my nebyli už takhle zatuchlou prostě nějakou takovou tou zátokou, kde doopravdy se jenom nahází ten šrot prostě a rozebírají se tady takové ty podřadné věci a montují se. a abychom se stali normálně součástí vlastně toho světa, kde se přerozděluje ta práce, ale samozřejmě musíme aktivně se o to bojovat. Nemůžeme pasivně čekat, že nám to nějaký Číňan, Rus nebo kdokoliv, prostě, že nám to přinese na zlatém podnose. A samozřejmě ta pátá kolona, která tady kope proti nám, proti zájmům tady vlastně jakoby těch vlasteneckých sil v té havlující gotlině, tak ta samozřejmě nám do toho hází ten písek, do toho soukolí, prostě najímá si třeba různé ty, jak se říká, ty ochranářské organizace nebo aktivisty, aby nebyl ten průplav Dunaj od Labe, najímá si prostě další zase by ochránce jakoby přírody v uvozovkách, kteří paralyzují stavbu těch dálnic. Vždyť se podívejte, ty dálnice, ty studa, vlastně tady se postavil nějaký 700-800 kilometrů dálnic a přitom v Čínské lidové republice vedené tou zlou komunistickou stranou Číny, tak v roce 1988, to znamená těsně před zlým plyšem, tak tenkrát tam byl 0 kilometrů dálnic, to znamená 0 kilometrů dálnic a dneska je tam 500 000 kilometrů dálnic, prostě je to největší síť dálniční vůbec na světě. To znamená za těch 30 let, co my jsme se tady zbídačovali, zadlužovali a zbiootročovali, od toho roku 1989, tak Číňani úplně se stali jiným vesmírem. Jako já si pamatuju ještě takové ty hloupé úsměšky těch cimrmanovsky laděných Čechů a podobně, že za misku rýže v Číně a podobně. A dneska se podívejte, dneska cokoliv, co doma vezmete do ruky, tak je prostě z Číny. Jo. Prostě bohužel je to tak. A samozřejmě, jak říká můj host Aleksandr Viktorovič, že kdo dováží z Číny a dováží přes své území, tak samozřejmě zase za to si může zase do té Číny něco poslat, co ta Čína je schopná akceptovat. Ale pokud to budou vozit okolo něj, to znamená, pokud se to bude vozit přes Polsko nebo přes Rakousko, tak i na tu zpětnou výměnu, nějakou tu export-import, tak se nám daleko hůř tam bude dostávat, protože samozřejmě ty Poláci, Rakušáci, další Maďaři, tak budou tam dávat různé ochranářské opatření, takové ty, jak se říká, ty netarifní různé způsoby ochran, jako nebo toho konkurenčního boje a ty nás budou znevýhodňovat. Takže úplně jste to řekl perfektně, jako já vám moc krát děkuju za ten začátek. Můžeme klidně za chvíli pokračovat, já bych teďko jenom vám navrhnul, že dáme písničku, jenom se nadechneme a za chvilku zase popojedeme dál. Jo. Takže abyste se nebál, že to tady bude dneska jenom v rytmu Číny, takže jsem připravil i jednu písničku, která vám možná bude trošku bližší.
No. Aus rotem Gold halt wieder sein. Moskau, doch wer dich wirklich kennt, wer weiß, ein Feuer brennt in dir so heiß.
Ha 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 ha.
Takže skončila písnička. Doufám, že se teda Alexandru Viktorovičovi líbila. Že už přece jenom...
Dal sprechen wir weiter Deutsch oder was?
Aber das ist nicht unbedingt. Wir können sprechen Deutsch, aber besser ist okay, sprechen da, in Tschechisch.
Mluvíme česky.
Dobře, no, budeme mluvit česky. Takže Moskvo, pojďme tancovat na stole, než se ten stůl rozpadne. Ha, 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 ha. Takže nemělo to jenom tyhle ty konotace vlastně v tom textu, byly tam i daleko lepší, jako samozřejmě Moskvo, s kliničkami o zeď, Rusko je pěkná země, ho, 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 ho. Moskvo, tvá duše tak velká, v noci je tu ďábel utržený ze řetězů, ha, 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 hej. Ale je to vidět, že prostě už v těch 80. letech Němci tak se neskláněli mezi předrusy. Tohle to je západoněmecká písnička, není to východoněmecká. Jako. A, ale brali Rusy jako sobě rovné. Samozřejmě chovali se k ním korektně už tenkrát k Rusům. Je vidět, že i do dneška prostě Rusové a Němci, přestože zažili strašné věci během té velké vlastenecké války a během toho Drangnach Osten zase ze strany Německa, tak dneska perfektně spolu vychází. V Rusku se vyrábí BMW v okolí Leningradu, to znamená dnešního Petrohradu, začaly se tam vyrábět i Mercedesy prostě a tak dále, a tak dále. Takže my si hrajeme na nějaké sankce, hrajeme si prostě na doví co, ale prostě Němci a Rusové spolu dělají biznis úplně obrovský, obešli Polsko, obešli celé Pobaltí, napojili si přímo produktovody do Německa a jede to. Takže i ta hedvábná stezka, o které dneska velice zajímavě mluví tady můj dnešní host, kterým je Alexandr Viktorovič a který se účastnil mezinárodní konference, která proběhla tento týden v Praze. Byla taková, nebyla úplně opomenutá českým mainstreamem, ale přece jenom nebyla na prvním místě a přitom hodně znamená, si myslím, hodně znamená v tom pohledu Čechů nebo té havlující gotliny prostě na tu hedvábnou stezku, vůbec na to, jak dneska je propojen svět, jak je ten svět sepjat prostě tím obchodem nebo těmi kontakty, těmi vztahy. Takže je to prostě doopravdy si myslím hodně určující, takže proto jsem velice rád, že přijal pozvání dneska Alexandr Viktorovič a že tady o tom doopravdy zasvěceně se mnou hovoří. Takže my jsme si říkali, že původně bychom věnovali pár desítek minut té hedvábné stezce. Určitě se k tomu dostaneme ještě v druhé půlce toho pořadu, to znamená po té 13. hodině asi tak za 10-15 minut bychom mohli na to navázat. Ale teď bych ještě chtěl prozradit na Alexandra Viktoroviče, že on není jenom specialista na mezinárodní obchod jako takový, to znamená takový ten anonymní nebo takový ten neurčující, ale i na různé aspekty, které se týkají kontaktu Čechů s tím ruskojazyčným prostorem nebo s tím prostorem bývalého Sovětského svazu nebo potažmo i bývalého Československa meziválečného, protože Alexandr Viktorovič je velkým patronem podkarpatských Ukrajinců, to znamená Rusínů. Já sice mám taky v sobě rusínskou krev, ale nemám ji jakoby z podkarpatské Ukrajiny, ale z toho severovýchodního Slovenska. A proto jsme si i blízcí s Alexandrem Viktorovičem a jsem velice rád, že mi i pozval mezi jeho přátelé, kteří také se tady angažují v otázkách toho, aby prostě se na Rusíny nekoukalo jako na nějakou námeznou sílu tady nebo na nějaké gasarbajtry, ale doopravdy na nám rovné partnery, prostě kteří s námi a s těmi našimi předky během těch 20 let té první republiky nebo té meziválečné republiky, kteří s námi trávili společný osud. Takže já bych tady chtěl i veřejně poděkovat Alexandru Viktorovičovi a chtěl bych ho i požádat, aby nám zase něco řekl, co se děje v současné chvíli tady na tom poli vlastně té podkarpatské Ukrajiny, Rusínů, takové té autonomie, o které se teď hodně mluví i v mainstreamu, v havlující gotlině, který střílí, zase z ostra střílí do pana prezidenta, do Rusínů střílí, zastává se té fašistické chunty, která je ta chazarská, prostě fašistická chunta, to zní strašně, chazarská a fašistická, ale bohužel takhle to je v Kyjevě. Takže jak to vidí Aleksandr Viktorovič, který je dnešním naším hostem ve studiu Slovan?
No, bohužel vidím to strašně smutně, protože já jsem narodil se v Užhorodě na Podkarpatské Rusi a naprosto větší část života pracoval tam, jako v škole se učil a hlavně pracoval. A moje život v Čechách vždycky byl spojen s té Podkarpatské Rusi. Bydlela tam moje mama a hodně přátelů. A konečně před tak 15 lety já jsem založil v Praze fond, mezinárodní fond Ruská cena, který dala literární prémie spisovatelům a publicistům Podkarpatské Rusi. Takže já pořád se zůstávám v kontaktu s mojí malé vlasti a strašně rád účastním v jejich různých akcích. Ale bohužel tam taková úplně podle mě nenormální situace na Ukrajině, ona hraje strašně proti těch Rusínů, protože Ukrajina se strašně obávaje se separatistických různých takových těch hnutí. A do toho se připletlo se i obvinění vůči podkarpatským Rusínům, který no, opravdu se oni v určité smyslu separatisty, protože chtějí aspoň kulturní autonomii, ale to je separatismus je strašně široký pojem, dojem, rozumíte? To i Velšáni, i Skotové v Anglii separatisti. A já se nedávno byl na Madeire, tak Madeirčani strašní separatisty, ale oni říkají, my jsme ne separatisty, my autonomisti. Ale to jsem, ten rozdíl autonomisti, separatisty, je to velmi taková pohyblivá tam hranice. Bohužel ten nenormální vývoj Ukrajiny, on dává tím kijevským kermaničům, vladářem důvod takoby potlačit ten separatismus, ku příkladu na Krymu, na východě, tam, na Донбасу, а до того спадає і ті русіні, протоже а є там страшне потлачення того русінства, протоже, розумієте, коли не можеш, вони жікають, просім, жікайте русінське в родині, але без статні підпори вивоє языку, так то не йде, то все уміра, то не може се вивіяти, то потлачено такової народовецької інтелігенції, протоже, коли ти мовиш русинське, а забиваєшся русинську проблематику, так не маєш будуцно, як у прикладу ведець, небо як політик, ти сім напросто в том в том таковим умілим маличким простором мусиш се. Ку прикладу, ми даваме ту премію русинським младим авторам, але я віжу, як се вони поводні русинове стави українцями, протоже українська література ма вечі фінанчні підпору, а не єно фінанчня, ма від чтенажу, так, але підпорується статем. А та мала русинська література підпорується паном Гегельчим, який має таку свої ту свою незисковку, а розмір премії залежить від того, що рекне моя манжелка, розумієте? То не на таковим принципу, є то страцена цеста. Богужел, ті последні вивої на Україні, он не дава мені приліш такових, ну, приємних поцитів на вивої ситуації русінів. Протоже та Київська область потребує різних противників. Вона мусить з ніким бойовати, інак вона не може екзистувати. А єдним з тих противників сув Русіні. А Русіні воюють ногами. Вони ще їдуть до Чех, їдуть до Польська, їдуть до Італії, вони ще їдуть до Словенська, вони ще ставали мадярами, протоже там цим мадярсько підпорує видай паспорту бивалим обчанам Мадярська, а до бивалих обчанам Мадярська бігом Другої світової валки, то всіхні русіни були бивали мадяжі. Так вони мають право на мадярське обчанстві, а їх там уже віць ніж стовка. Нехто мовить о двох стовках тисяч. Віч ніж стовка тисяч, нехто мовить о двох стовках тисяч. Мій одгад так 120 аж 150 тисяч. Я там і оправдовую мадяжі, але там сов спуста русіну. Ку прикладу, є то трошечку так комічне і смутне, але спуста моїх русінських пчателів в Празе сув обчани мадярська. Протоже, коли ти обчан мадярська, то вже не маєш проблеми в сигнані праці в Празе. Не маєш проблеми з чеськими ужадами, які потлачує ну, такий тен, ну, експорт працівні сили з Підкарпаття до Чеська, де і напросто є то Обровська, подле наших таких розпочтів з України, тади працює віць ніж стовка, так 100 аж 120 тисяч тих, як це то вони жікає, заробітчані, ті, які тади працює, а з тих 100 аж 120 тисяч подле наших пропочтів аж 70% можуть ділати Підкарпатські русінові, які сув обчани мадярська. Ну, то є втіп, протоже обчанів мадярська між німа можна 10% всіхні іни, вони є ще обчани України. Небо має двоїти обчан, годні двоїтих обчанів. Також я мислим, що той вивой буде залежати напросто від рішення отазки на Україні, протоже Підкарпатські русінові на Підкарпатті будуть далі потлачувати їх культура, потлачувати їх язик, вони будуть обмежені, а прото будуть утікати з тієї Підкарпатської Русі. А утікає наймладші, найсхопніші, найактивніші. А коли, к прикладу, на початку 90-х років утікали єном клуці на дочасну працю, нічого виділати в Чехах, а вратиться, щоб інвестувати до свого якого маєтку, то тетьце вони уж хтєй довести тади і манжелку, і діти, а діти дать до чеської школи. А мам годні тих пшателів, у яких діти уж скончили чеську школу, а у яких діти су уж оженіли на чешках, небо на чеських клуках. Также де таковий є бегство, унік русінов з Підкарпатської Русі. Унік вчетне до Чех. Ходня, ну, купші кладу, нігди підкарпатські русіни не учили польський язик. Теть є підпора вивчені польщини на Підкарпатській Русі. Є то неуважительне про Підкарпатську Русь. Протоже Польсько приїма українцю. В Підкарпатській Русі не пожад формальні українці. А вони учать польську мову, польський язик, щоб утікнути до Польська. Польська має многим віць працівних міст, ніж Словенсько небо Чесько. Я жікам, що годні їх уж сов мадяжі, але в мадярах, в уграх там мінь праце про русінов. Також утікає годні до Чех, а до Словенська. Так, згруба
але,
то випадає.
Олександр Вікторович, я велice často říkám, že prostě je veliká ostuda v tom, že Češi, na rozdíl třeba od Maďarů, právě od Rumunů, nebo dokonce i od Bulharů, tak nerozdávají občanství na podkarpatské Rusy svým Rusínům nebo svým tehdejším nějakým blízkým rodinám.
Občanům, občanům Československa.
Přesně tak, přesně tak. Protože Maďaři to dělají, Rumuni to dělají, po statisících doopravdy do Bukoviny, do podkarpatské Rusy. Bulhaři zase, abychom neříkali, že, to že se to týká jenom sousedních zemí, tak Bulhaři nesousedí samozřejmě s Ukrajinou. Ale rozdávají statisíce pasů v Besarábii prostě bývalým Bulharům nebo těm, kteří se hlásí k bulharství nebo bulharskému jazyku, a samozřejmě i v Tavrii. Jo, prostě. Takže Česká republika, a musím teda bohužel říct, že i Slovensko, bratři ze Slovenska, protože třeba zdravím našeho věrného posluchače pana Petera, který nás dneska poslouchá. A samozřejmě mrzíme, že jak Češi, tak Slováci, že mají takový jakoby macejský spíš vztah k Rusínům, že se bojí té chazarsko-fašistické chunty v Kyjevě. A mrzíme to. Jo? A vy tady říkáte, že i Poláci se hodně zastávají vlastně té menšiny nebo těch na Ukrajině, kteří se hlásí k Polsku, využívají to. A jenom Češi a Slováci prostě zbaběle mlčí a maximálně se nabírají Rusíny jako gasarbeitry, ještě jim tykají tady vlastně Češi, já nevím, jak je to na Slovensku, ale mě vždycky dokáže úplně se dokážu rozzuřit, když vidím Čecha, jak tyká Ukrajincovi nebo Vietnamcovi, já to úplně nesnáším, no, Cikánovi, jo, prostě. Takže mě to mrzí tady to. A čím myslíte, že to je způsobené? Jako je to nějakými tlaky v pozadí, anebo to zbabělost, jako, ale já vím, že Češi třeba někdy zbabělí jsou, ale Slováci nebývali zbabělí, ale proč to dělají i Slováci tady, to, že neochraňují vlastně jakoby ty bývalé československé občany a ty jejich potomky prostě z té podkarpatské Rusy, ty Rusíny, proč je takhle ponižují, nebo čím to je, čím byste si to vysvětlil v porovnání teda s Maďary nebo v porovnání s Rumuny a v porovnání třeba s Bulhary a Poláky?
Bohužel Češi a Slováci podle mého příliš se, no, uklánili se Bruselu. Uklánili se Bruselu a uklánili se Spojeným státem. Příliš. V čem to v této souvislosti s podkarpatské Rusí? Protože jasně, že ku příkladu ministerstvo zahraničí české nikdy nic nedělá proti Ukrajině, kdy i tam naprosto, no, fantastické porušení lidských práv, naprosto je tam fašismus, je tam nacisti chodí po ulicích a hajlují, rozumíte? Ale ministerstvo zahraničí, ono se mlčí a ještě říká o nějakých neplných nesmyslech, o té podpoře Ukrajiny, podpoře ukrajinské státnosti, a úplně uzavírá oči na porušení lidských práv. Upříkladu i porušení práv Rusínů. Rozumíte, bylo už, rusínská otázka dosáhla už společenství národů, a už i tam poslouchali, no, jakže to, že, no, nikdo nepodporuje rusínský jazyk, kdy Slovensko už má aspirantů rusínů v Bratislavě, už naprosto má vesnici, kde se to píše i rusínský, i slovenský na Ukrajině, v Podkarpatě to není možné, rozumíte? Hned se ty separatista. Separatista můžeš být souzem jako terorista. Je to, tam se SBU naprosto má větší sílu než gestapo během druhé války. Je to naprosto, no, můžeš řeknout, ty jsi separatista. Ku příkladu, já jsem choval mámu telefonicky, protože já jsem persona non grata, protože já mám nějaký jiný pohled na vývoj na Ukrajině. Tak nemůžu tam, rozumíte? Je to naprosto divoká země. Mně se strašně mrzí, že Židi, kteří trpěli od banderovců, teď podporují ten na Ukrajině ten fašistické hnutí. Je to neuvěřitelné, je to, nedá se představit, já se nemůžu, je to naprosto takový, ti сионистická пропаганда напросто глав, ať si oni dělají, co chtějí, hlavně budeme vlastnit nějakou ekonomiku Ukrajiny. Je to takové tragické, tragické věci a bohužel já vidím vývoj toho, tej podkarpatské Rusi velmi těžkým, protože poprvé, že utěklo hodně lidí do České republiky, do Maďarska, do Rumunska, do Ruska, utíkali i do Ruska, protože během sovětských časů velké množství podkarpatců pracovalo v Tumenské oblasti nebo v Jižním Rusku, tak i tam mají nějaké kožení, mají nějaké vazby a pořád tam utíkají, to je... Ну, це там жадна праця, розумієте, що мені, наприклад, в Ужгороді було několik podniků, які там колим 5 podniků мало 3000 працівників кожний, а ще několik було, то всехно змізело, так де будуть ті люди зганять праці. Ясно, що за граничі небо в Руську, протоже вони не їхати на Україну за праці, там не істоце. А буде ще гур, протоже вивой тих тієї нової влади, так вони ще мають головне же роздати поземки. Жодної економічної вивої там ніць не світить, там ніхто о том не мислить. Єдине о том, щоб виконувати повели Міжнародного валютного фонду, а то ten повел продавать. Ну, это катастрофа. Также видим то смутнее. Видим ten вывод смутнее. А бегом того интернетового, а такого страшно рыхлого часу, так ten русинский язык уже змізить. Протоже то нині пулка 19-го столетті, де някий русин їздив до Праги на някий снєм, але ціла його родина русинська. Теть це в школі, це в телевізі, це в Твіттер, це в Фейсбук, а всіхні вони мусять приспособитися. А в родинах ще млуві русинські, але розумієте, ten язик потребує вивою. Коли мовиш в родині, так ані не мислиш, як буде які русинські терміни в ядерній енергетиці або в культурі, так то не маєш шансу вже діти будуть мовити русинським.
Já bych chtěl ještě
trošičku emocionálně.
Já bych chtěl ještě teda průběžně navázat nebo udělat takový oslý můstek vlastně ještě na vaše další jakoby znalosti a samozřejmě rozsah informací, který asi není obvyklý tady v havlující Gotlině současné. A to je tím, že ty Rusíni, kteří získají třeba ta maďarská občanství nebo ty Bukovinci, kteří mají rumunská občanství a samozřejmě v Besarábii ty Bulhaři, kteří jsou tam statisíce, dostanou ty bulharská občanství, ale v Tavrii taky a mají vlastně ty občanství Evropské unie, na které nadává hodně alternativ, ale to přece jenom chrání ty Ukrajince z těch menšin, to znamená ty Rusíny, Bukovince, Besarábce a Tavrijce také chrání před tím, aby oni mohli být nasazováni tou chazarsko-fašistickou chuntou proti tím svým spoluobčanům třeba na Donbase, aby je tam vraždili, nebo aby byli potom nasazováni na nějakém útisku Krymu, protože vy jste i známý tím, že cestujete často na Krym, jste tam velice vážený host, když tam přicestujete. Můžete nám ještě něco říct o té problematice Krymu, jak dneska vypadá Krym, ale já myslím ne takové ty obecné věci, které známe samozřejmě i třeba z těch alternativních médií, ale takové ty vaše nějaké ty postřehy, ty osobní, jak to tam vidíte vlastně na tom Krymu, ten Krym, kam se posouvá, nebo co tam teď je jako velké výzvy, jak ty, myslím, ty pozitivní, tak i takové ty, které by mohly ohrozit nějaký ten vývoj prostě té oblasti, jak Krymu, tak třeba i Donbasu, pokud byste byl ochoten se s náma o tom podělit, protože samozřejmě dneska nemusíme skončit jako s tím naším vysíláním. Můžeme pokračovat i někdy jindy, když se domluvíme, už přicházejí nějaké dotazy od posluchačů dneska a další budou i pokračovat potom, až si to přehrají z archivu, protože přece jenom je neděle odpoledne, je docela venku hezky. Takže ještě, jestli bychom mohli otevřít Krym a potažmo třeba Donbas, jak to vidíte?
No, první odpověď, kterou by já velmi důležitá, protože není to tak jednoducho, že by podkarpatští Rusíni neúčastnili války na Donbasu. Účastnili, protože oni jsou občani Ukrajiny a nikdo jich neptal, chcete vyjechat na Donbas, jako bojovat, nebo nechcete. A spousta fašistických organizací i na té podkarpatské Rusi mají krásné jména, tam Podkarpatská Січ nebo Карпатська Січ, a jsou tam veterani АТО, kteří se účastnili války na Donbasu, kteří zabíjeli lidi a kteří už i bojovali i v Mukačeve stříleli z granatometu, rozumíte, tam jsou tragické situace a oni se tlačí na ty rusínské rodiny, které neuznávají vládu ku příkladu Kyjeva, takže není to tam tak jednoducho, ale ku příkladu, kdy se šla další vlna války na Донбасу, так автобуси на Чеську з тіма заробітчанами були пильні, протоже утікали клуці, утікали під кожну замінку, і нелегальні утікали, розумієте, протоже вони не хотіли там бойовати. Takže je to, není to tak jednoducho. A Podkarpatí nemá takových, má nějaká, je nějaká brigáda na Donbasu podkarpatská, to jasně, že je, a ona bojovala, no teď tam bohu díky trošičku se zmírnilo, ale podkarpatská brigáda bojovala i na straně Doněcké nebo Luganské republiky. Co se týče vazy Podkarpatí na Krym, tak já jsem, že oni mizili, protože kdy i dřív bylo hodně takových vazy, protože je to turistické regiony a oni mají něco společného a během sovětského času a i prvních roků v té ukrajinské, oni se spolupracovali jeden s jedním. Teď tam stavu není. A já opravdu jezdím na Krym a mám tam takový akoby duševní vazby s tím Krymem, protože cítím nespravedlnost vůči tomu území, protože když se připojila DDR, připojila k Německu, nějaký Maldivy nějakým směšným referendem několik tisíc přítomnosti anglických vojevůdců připojili se do Anglie, nebo kdy Kosovo stalo naprosto, no, odpojilo se od
Srbska.
Srbska, kdy konečně Černohorsko odpojilo se od Srbska. Je to naprosto neuvěřitelné, je to politické odpojení, rozumíte? Ale to všichni uznávají, protože to proběhlo pod taktovku a pod právní doprovod Evropské unie nebo Spojených států nebo nějakých dalších takových globalistických institucí. Tak to tam všechno v pořádku. Kdy na Krymu proběhl referendum a kdy já tam ptám lidi, a byl já tam ne sám, já se tam byl několikrát s Jaroslavem Holíkem a s panem Dobravou a mluvili s lidma s tím referendum naprosto lidi byli spokojní, je to lež, že tam hnali na ten referendum. Je to lež naprosto. Samozřejmě jsou tam lidi, kteří proti toho referendum, protože jsou tam elita, ku příkladu Tatarů, která se vždycky měla velké peníze od Kyjeva nebo od mezinárodních institucí, tak mě pořád dělají tam humbuk. Ale jako příkladu osobně znám hlavného muftia Krymu. Je to člověk, který říká, bože můj, tak nás nikdo neuznával během sovětského času a během ukrajinského času. Jenom teď nás uznala Ukrajina, ale už předtím uznala i Rusko, kterému se připojil se Krym. A že tam naprosto Tatáry mají statní jazyk, rozumíte? V ruštině nedá mluvit na Ukrajině. Je to směšně, protože 70% Ukrajinců mluvilo rusky. A teď nedá se mluvit. Nebo můžeš v rodině, jak i rusínsky můžeš mluvit v rodině. A ukrajinský jazyk, ruský jazyk a tatarsko-krymský jazyk jsou oficiální jazyky na Krymu, rozumíte? Tak takového nikdy nebylo tam na tomu Krymu. Samozřejmě, že je tam spousta protivníků dnešních reform. A já jsem usmíval se, ještě jednou byl na Krymu, ptal lidi a bylo spousta nespokojených s ruskou politikou v podnikání. A já říkal, tak kdyby někdo chtěl odpojit Krym od Ruska, tak musel by zaslat tam pana Babiše a on by zavil tam tvrdou EAT a to by hned celý, bylo by povstání podnikatelů na tom Krymu a všechny by říkali, my chceme zpět do Ukrajiny, kde my neplatili žádných poplatků, žádných daní, my chceme zpět do Ukrajiny. To je směšně, ale to je jeden z takových hlavních důvodů dnešního hlasování pro návrat do Ukrajiny, protože neplatí ty daně. No,
jako
a teď
tady
platí ty daně, rozumíte?
Jasně,
to je, musím pana Babiše tam dát na paru let. To by hned připojili zpět do Ukrajiny, rozumíte?
Já teďka navrhuju, dáme si další písničku a pak už bychom začali zodpovídat dotazy a můžeme volně navazovat na to, co jsme říkali v té první části a taky pak si dohodneme, jestli budete mít chuť, že budeme pokračovat ještě potom někdy jindy společně.
Dobrá.
Takže zatím hezké odpoledne.
Poslouchám otázky a písemní otázky. Uvidím.
Výborně. Já ještě jenom řeknu posluchačům, jak se můžou s námi skontaktovat. Já teda zkusím potom po té písničce zapojit i mobil, abyste nám mohli zavolat do studia. A to telefonní číslo je plus 420 607 777 455, anebo když voláte z České republiky, tak už můžete jenom točit 607 777 455. Takže ještě jednou 607 777 455. Můžete nám psát i na Skype, jenom psát, nevolejte prosím, na live.studioslovan, anglicky live.studioslovan, a nebo můžete psát na e-mail a e-mail je studioslovan@gmail.com, ještě jednou studioslovan dohromady bez tečky, bez pomlčky, @gmail.com. Takže děkuju všem, kteří už poslali dotazy. Já teďko pustím tu
slovanou. Já už mám tady některé dotazy, jasně, můžu odpovědět, no, nebo po
já ještě písničku. Pustím tu písničku, aby třeba mohli ještě
dobrá
nějaké doběhnout. A potom už můžeme začít. Jo. Takže máme Karla Gotta, který je teď postižený další chorobou, takže vzpomínáme na něj. On už před mnoha lety nahrál moc hezkou písničku, která je teda převzata, ale jmenuje se V září. Takže patří k tomu dnešnímu období, jakoby, které teď prožíváme. Takže mysleme na Karla Gotta a postrhneme si písničku a pak už můžeme pokračovat zase odpovídáním dotazů. Takže asi za 3,5 minuty. Takže hezké odpoledne.
V září vyvolávám filmy z krásky. V září se k stráně nad vodou. Jsem tam s tebou sám, nebem oblaka jdou. Máváš na postrach, příze bílé jak sníh. Kopce k nám je sklad, znovu slyším tvůj smích. Na jezeře člun a ty stál kýváš. A cestou z modrých vln slunce ve vlasech máš. Když se procházíš, potom je se každý dívá. Vždyť sama dobře víš, že ti patří ta pláž. Teď v září posílám ti fotky z prázdnin. V září necháme si o tom stát. Teď v září svět byl by prázdný. Tak krásný, kdybych nemohl ti psát. Oh, hey, hey. Ale nádraží z okna chvíli máváš. Lak tě odváží, čas by měl zůstat stát. Počík úsměv máš, i když pohled mi dáváš. A co mi zašeptáš, dlouho bude mě hřát. Teď září, listí za tebe mě krátký. Jsem sám, když vzpomínám. I léto se vrátí zpátky. Já cítím, že zas blízko tě mám. Oh, hey, hey. Oh, oh, oh. Září, listí zlaté denně krátky.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvoje nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň odevřít oči.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Takže ještě jednou dobré odpoledne všem. Doufám, že se slyšíme, že není přerušené vysílání. A já ještě jednou zopakuju, jak se s námi můžete spojit. Můžete zkusit zavolat na náš studiový telefon, který je 607-777-455. Ještě jednou 607-777-455. Pokud voláte ze zahraničí, jak je to do České republiky, dejte tam před volbou plus 420. Můžete samozřejmě psát ještě na Skype, nevolejte, ale pište, protože já tam mám připojeného našeho vzácného hosta. Ale pokud budete psát na Skype, tak pište live.studioslovan, ještě jednou live anglicky live.studioslovan, můžete nám psát i na e-mail na jednoduchou adresu studioslovan dohromady @gmail.com, ještě jednou studioslovan @gmail.com. Takže já ještě znovu vítám našeho dnešního hosta, kterým je Aleksandr Viktorovič, a který na začátku hovořil velice zasvěceně o hedvábné stezce, potom jsme přešli plynule k otázce Rusínů a takového toho propojení bývalého Československa s Rusíny, s Ukrajinou, mluvili jsme i o Krymu, mluvili jsme o Donbasu a už tady máme teda nějaké dotazy. Já poprosím, já nejdřív přečtu ten dotaz a poprosím Aleksandra Viktoroviče, aby se potom ujal jako první první odpovědi, potom já budu taky odpovídat. Takže otázka zní, dobrý den, otázka je, jak se nestat v České republice čínským Amazonem, to znamená jen skladovací haly a komunikace zatížené tranzitem. S pozdravem, věrný posluchač Ika. Takže děkuji za otázku a poprosím Alexandra Viktoroviče, aby začal odpovídat.
Je to velmi přesná otázka, protože je to, to nebezpečí. A samozřejmě, že to musí mít nějakou politiku ekonomickou a i politickou, která by zachránila Českou republiku před tím nestat se Amazonem. Ale první, že má to podle mého dva aspekty řešení. První, ne tak špatně být Amazonem, protože když my díváme se na ten vývoj logistického hospodářství na severu Čech podle německé hranice a ku příkladu kolem Prahy, kolem Brna a ku příkladu tam i v České Třebově nebo v Ostravě, tak je to práce pro Čechů, je to vývoj infrastruktury, ale samozřejmě je to transportní objekty a je to no, jak se to tomu říkají, no, není to opravdová výroba a český odborníci jsou důstojní toho, že by mít i svou výrobu. Ale jak se už ku příkladu říkal Pavel, že musíme být připraveni a hned, jako bude možnost zpátečného exportu do Číny, tak do toho se zapojit a do toho tu infrastrukturu potřebujeme. Takže vývoj infrastruktury to jedna věc, vývoj pro exportního potenciálu České republiky to jiná věc. A to je dva procesy, které jsem spojení, ale které se vyvíjí rozdělení. A samozřejmě, že musíme připomenout, že i během 90. let, kdy teď obávám se být Amazonem, ale my jsme už Amazon, rozumíte? A během 90. let Česko ztratilo takový například svůj letecký průmysl, naprosto to už bohužel to už není česká výroba taky. Takže no, jak už i Škoda není úplně český podnik, ale pracuje, přináší do České republiky obrovskou práci a obrovské peníze, ale není to český podnik. Musíme o tom, no, otevřeně řeknout, že je to německý, nebo jak se svým časem pan Pilch řekl, no kdy už vy nechcete být Němcami, tak je to arabský podnik, protože oni se hodně akci mají v tom německém podniku. Takže je to, potřebuje takový vzvěšený přístup a ku příkladu i v těch logistických objektech nemyslit jenom o nějakých čínských úvěrech a čínských investicích. A v první řádu investovat samostatně, protože když ty budeš majitelem nějakého podniku v České Třebově nebo v Ostravě logistického podniku, tak ty už budeš s Číňanami mluvit akoby v jedné váhové kategorii. V regionální, ale v tom regionu to budeš už s nimi v jedné váze. Není to, já chápu, že není to úplně, protože je to velmi široká otázka, která se otázka, jak to vůbec dal s českou výrobou. Bohužel na to nemůžu odpovědět. Je to příliš velká otázka. Není to otázka spolupráce s Čínou. Je to otázka jiného vývoje v Čechách. Je to otázka spojení s evropským průmyslem, s německým průmyslem, s samostatným průmyslem, v otázkách nařízení vlády, která teď v Bruselu, a ne v Praze. Takže je to opravdu těžká otázka. Ale pořád o tom všichni, kdo mají společně něco s tím, řekněme, čínsko-ruským projektem, všichni Češi, všichni akoby patrioti musí o tom přemýšlet, že my jsme čínské Amazon, nebo my jsme spoluúčastník velkého zajímavaného projektu. Tak zhruba.
Takže já děkuju za odpověď. Já se taky připojím k tomu, že řeknu, že důležité je si vždycky udržet nějakou výjimečnost. A kdysi jsme byli výjimeční v tom, že jsme dokázali na těch trzích, které nechával Západ volnými, to znamená takové ty trhy, které sice byly náročné, ale byly náročné jenom z toho důvodu, že tam třeba ty podmínky byly složité, to znamená třeba ten Střední východ anebo Blízký východ, tak tam jsme dokázali stavět cukrovary, rafinérie, dokázali jsme to tam vlastně stavět úplně od projektu až po poslední šroubek, což jako ty západní země, oni o to zájem neměli, oni si tam dodali jenom nějakou část technologie a zbytek jsme dodávali my, takže za toho zlého bolševíka, jak dneska musíme říkat, to znamená před tím rokem 1989, tak jsem byl svědkem, jak byly i investiční celky, které za jednu korunu československou byly schopny přivést dolar. Doopravdy takhle jsme tenkrát fungovali, než to dneska jsme se stali jenom montovnou, tenkrát jsme vyráběli proudová letadla, vyráběli jsme prostě spoustu věcí, ale bylo to proto, že právě jak jsme byli na tom rozhraní toho západního a východního světa, tak některé ty věci prostě musely přes nás z různých důvodů jít, prostě buď kvůli politice nebo kvůli nějaké geostrategii, takže tenkrát jsme takovéhle výjimečné postavení měli. Tím, jak jsme se nechali zgleichšaltovat vlastně s tou Evropou, ale samozřejmě nechali jsme se odstrčit na tu vedlejší kolej, tak dneska už jsme jenom takovou subdodávkovou zemí, prostě jakou doopravdy montovnou, podřadnou, s nízkými mzdami. Tady každý miluje to, aby prostě úředníci měli nízké platy, ale od těch nízkých platů se potom odráží samozřejmě i ta mzdová úroveň v té komerci nebo v tom biznisu. Prostě v každé zemi to takhle je, to znamená, že když je dobře placený úředník, tak samozřejmě potom se zvedá i ta mzdová úroveň. Takže dokud my tady budeme milovat to, aby tady živořili prostě úředníci, jak budeme živořit i s těmi mzdami potom v tom soukromém sektoru. Takže to je ten první problém, že vlastně to, co se tady vyrobí jakoby z těch vyspělejších technologií, tak tady nejsme schopni je kupovat sami sobě. To znamená, vidíme tady ty autoparky zastaralé, že tady doopravdy od roku 1989 neustále stoupá vlastně to stáří toho vozového parku, to průměrné. Jako, to znamená, za zlého bolševíka tady jezdili v průměru novější auta, než jezdí teďko a neustále se to zhoršuje. Prostě neustále. Jako, to je ten poměr je jasný. Prostě to je první věc, kterou vidím jako hrozně problematickou, že jsme se sadili na to prošetření se prostě úplně ke dnu do bídy, prostě jak šetříme se do bídy. Takže to je první problém, proč se málo kdo třeba dává nějaké ty vyspělé technologie i vyrábět, protože tady samozřejmě nejsme schopni potom ani spotřebovat, musí se vozit jakoby dál. Když se vozejí dál, ta po té naší zničené infrastruktuře, jak říkám, někde je to cíleně, že tady bojujeme proti Dunaj Odra Labe, bojujeme proti kvalitním dálnicím, tak prostě ty Poláci nebojují, nebo v Maďarsku, když se podíváte dálniční síť, tak tam je doopravdy jako rozvinutá, i Slovensko už je dneska na tom daleko lépe než havlující kotlina. Takže to je taky veliký problém, prostě proč se tady špatně drží jakoby investoři na ty náročnější výroby nebo náročnější prostě ty využití prostě té bývalé kvalifikované, doopravdy vysoce kvalifikované výrobní síly, jak za Rakouska, Uherska, tak potom ještě přetrvávala za první republiky díky té německé části průmyslu, který tady byl a i schopných Čechů, i Slováků a začínajících tenkrát i na podkarpatské Ukrajině chytrých lidí, vystudovaných. Takže potom za zlého bolševíka jsme měli jedinečnou příležitost, protože jsme byli takovou tou bránou, prostě takovou tou jedinečnou, která nám přinášela prostě ty obrovské výhody. A dneska jsme o to přišli. A samozřejmě, když se podíváte třeba na Slovinsko, teďko Lublana, nemyslím Slovensko, Bratislava, říkám Slovinsko, Lublana, tam jsou dvojnásobné platy, dvojnásobné mzdy, je tam, jsou tam samozřejmě i dvojnásobné důchody a přitom oni zažili jugoslávské války, zažili hyperinflaci, prostě kdo si pamatujete ten slovinský dolar, tak to opravdu byly možná stovky tisíce procent prostě inflace, která tam proběhla, která jim sežehla prostě v úspory a sežehla jim prostě různé našetřené nějaké rezervy, ale kde jsou dneska oni, to znamená Slovinsko, Lublana, a kde jsme my, prostě za kolik tady živoříme, za kolik tady píváme. Takže to si myslím, to je ta základní věc. A samozřejmě jde i o to, jestli budeme podporovat ty páté kolony, prostě ty různé teličky a další, kteří to tady ničí prostě s Kalouskem, kteří mají vyloženě zájem být najati prostě různými těmi lobby německými, třeba německé přístavy tady silně jako lobují proti tomu, aby tady vznikaly přístavy třeba právě na Vltavě, aby se propojil ten Dunaj od Ralabe, protože najednou ty německé přístavy a vůbec německá dopravní lobby by o to přišla, o to výjimečné postavení, že tady, když se obeplouvá ta naše zatuchlá prostě tady ta slepá zátoka v té havlující Gotlině, tak prostě Němci na tom vydělávají. To znamená všechno, co jde z jeho východu, co jde z Balkánu po Dunaji, tak prostě Němci to kasírují. Nekasírujeme to my, pluje to po Dunaji prostě, potom na ten Rýn prostě a končí to zase zpětně na Labi, ale nás to obeplouvá prostě. A my tady kopeme proti tomu, aby tady přes našeho prezidenta a lidi, kteří jsou okolo něho, aby se tady neprosadil prostě ten Dunaj od Ralabe. Takže to jsou naše vlastní střelby do vlastních kolen prostě. A lidi si to nedokážou přečíst. Prostě nedokážou to tam vytušit, že tady někdo kope prostě za takovouhle prostě pátou kolonu a kdo to je. Jo. Takže to bych odpověděl ještě za sebe. Takže děkuju Alexandrovi. A potom tady máme asi poděkování. Tady ještě přišlo. Já se teda omlouvám, jestli jsou v pozadí nějaké zvuky, ale bohužel mám souseda, který si zrovna teďko rozhodl, že trávu, kterou má doopravdy asi 4 cm vysokou, takže bude tady ničit prostě nějakým takovým, takovou tou rotační sekačkou, takže mám ho asi 10 metrů prostě od mého okna tady, takže pokud to tam slyšíte, tak není to, že bych si tady něco pouštěl, nebo že někdo z mé rodiny by nás tady oblažoval nějakým zvukem, ale prostě on si v neděli v 14:30 doopravdy je tady veliké sucho, pořád přesto, že pršelo, tak všude cítíme, jak je sucho, tak ale on miluje to kosení té trávy, takže prostě začal kosit trávu a nechci přerušovat vysílání, bych šel na něj křičet, takže prosím vás, vydržte to v tom pozadí. Jo. Takže já se ještě podívám, co nám přišlo mezi tím. Ještě tady máme od Petra podporu, který je náš velice častý posluchač. Takže on nám napsal, relace je zajímavá a poučná, super, takže Peterovi na Slovensko moc krát děkujeme. A já tady mám ještě z minula, jestli teda dovolí Alexandr, ještě tady znova od Iky, zdravím, takže zjednodušeně je řečeno, pro čínskou stranu se stává nevysloveným svatým grálem vodní propojení od rád Dunaj, doufujeme v tlak z Polska, je to jejich eminentní zájem. Já to teda ještě překopíruju i pro Alexandra, ať na to zkusí mezi tím i odpovídat. Linku, jenom mu to tady zprostředkuju v tom našem komunikačním programu. Takže Alexandře, máte to tam před sebou, tu otázku, takže já ještě jednou přečtu. Zdravím, takže zjednodušeno. Pro čínskou stranu se stává nevysloveným svatým grálem vodní propojení Odra-Dunaj. Doufejme v tlak z Polska, je to i jejich eminentní zájem. Takže můžete ještě k tomu, Alexandře, zkusit se vyslovit?
No já jsem vidím tu otázku, no... Nejsem odborník na vodní dopravu, ale vím, že naprosto často umí upravovat řeky takovýma těma průchodama a tak dál. A já myslím, že naprosto je smutně, že ztratili tu lodní dopravu. Myslím, že k tomu by museli vrátit se. Není to v rámkách tej тої тематики, в якій ми займаємося, це співпраця з Європою, але ясно, що лодні доправи мусить вивіяти, а я то страшно займаю, конечно, і лодні туристика, а теж через Чеську да се то споїть, так то є от може, от северних можі до їжніх можі, так то є напросто винікаючі можливість. А то все праве, вратимся к тому, так є то єном транзит, небо ten tranzit je to i vývoj velkého průmyslu. Naprosto připomínám, že někde ještě v Rakovsku-Uhersku, kdy se stavilo nějaká velká loď v nějakém Triestu, tak byl podíl plzeňských podniků, v tom byl obrovský. Tak proč se nepodílet v těch lodních žičních лодіх, а так далі. А я мислим, що то є ще одно, вратимся к тому, к тій добрій отазці огледні того, що не става ли чесько-чинським Амазони. Перший таковий бот. Але уж є Амазони. А то, конечно, єдно, є то чинський Амазон, небо американський Амазон. Напросто můžeme a musíme tam aktivně účastnit, żeby udělat z toho dobrý job, dobrou práci, dobrou investice, żeby to fungovalo a żeby tím se šla slava pro Českou republiku. Takže není to úplně tak špatně ten амазонський вивой, а якби ще йшли до дальшого вивою, так то би, самозрейме, було лепше. Также, але в тому вивої, який вазан, к прикладу, і на ті лодні веці, і який вазан на то, уж ми на то припоїні к тій гедвабні стежці, так там головне сам заінвестувати самостатньо, а на свій вибор, на своє в том справном місці, протоже ті чинські інвестиції са вельми небезпечні з глядіска їх справного інвестування. Уведу таковий приклад, же праве та цеста, яка се шла, була напланована через Грузію, так вона се була єном кулі активітам того грузинського лідера. Але коли сам той лідер одійшов до України нещасний, так все це там скончило, а є там мертве місто. Также, протоже було то заінвестовано на шпатнем місці. А то праве то се важе і на ті інвестичні речі в лоднім промислу і на інвестичні речі в тій гедвабній стежці. Там мусить бути вельми промишлена політика одсоглашена з сусідніми статами огляді тих інвестицій, щоб вони не були напросто на ніц, а не дай Бог ще напросто на ten, kdo jezdí po Čechách, kde jezdil po Čechách v 90. letech a viděl ty mrtvé socialistické podniky, tak ten to chápe, o čem já mluvím, že bohužel mě podařilo to roztočit všechno tu výrobu, která byla v bývalém Československu. Já jsem letecký inženýr původně, tak mě se naprosto smutně, jak se zaniknul český letecký průmysl, kde i bydlím v Praze v Letňanech a ходим там подиваться на ті летецькі шоу, але є то у порівнянні з тим, що мало Чесько-Словенську в совєтські літа, так то є ніц, то є напросто, є то красні веці, але є то страшно мало. Также ті інвестиції, а всіхні ті отазки, як се вони потребують справнього a mudrého řešení. Ale kdy to řešení bude takové, že odneseme někde pana Koněva a nebudeme kamarádit s Ruskem, tak bohužel nebude i ta cesta, rozumíte? To taky musíme se s tím spočítat, že jak no, možná je to zní příliš tak mudře, ale boj s ruskými vojenskými památkami je to boj s hedvábní stěžkou. A někdo z toho má profit, pánové. Nebudeme to skrývat.
Takže děkuju. A dostal jsem i předtím ještě od Pavla Kamioňáka, tak jsem dostal taky pozdravení ještě k minulým pořadům a tam on mi prosí, abych obnovil právě s inženýrem Skalickým, který je šéflobistou kanálu Dunaj Odra Labe a se kterým jsem tady měl několik pořadů, tak abych je obnovil, takže já se pokusím, já už jsem si i to vyříkal s těmi studii, které jsou tady na Svobodném vysílači, které nelibě nesly, že inženýr Skalický právě není zaměřený jenom na alternativu, ale že ví, že prostě to prosazení takhle obrovského projektu, který spoliká stovky miliard, takže on musí vlastně prolobovat napříč celou tou celým tím politickým spektrem a bohužel kolegové z některých
celou Evropou.
Tak je, i s Polákama, samozřejmě s bratrama Slovákama, s Maďarama, i s Rakušákama to musí být domluvené, protože jinak oni jsou třeba na té evropské úrovni schopni různě to blokovat a podobně. A mý kolegové tady to nelibě nesli, oni to nesli tak, že se vlastně přivedl někoho, kdo má kontakty na tu druhou stranu barikády, na ty škůdce, na Teličku a podobně a že okamžitě, že Telička a další, že by měli být přes právě inženýra Skalického, že by měli být přivedeni a tady podrobeni nějakým křížovým výslechům a tak dál, což jako samozřejmě potom by si zkazil veškeré ty kontakty inženýr Skalický, který nám tady dával vlastně ty různé informace z toho pozadí toho vyjednávání, dával tady ty tvrdá ekonomická čísla, upozorňoval nás, že tady my jsme obeplouváni asi jenom o 28 kilometrů od Lipna, to znamená, že 28 kilometrů okolo Lipna, tak vlastně tam probíhá to kasírování toho obrovského potoku zboží a lodní dopravy, která vede po Dunaji a my z ní vůbec nic nemáme. A takovéhle různé věci tady zazněly, různé převyšování a tak dál na těch trasách, prostě různé náročnosti a tak dál. A my jsme tady vlastně zrskotali na tom, že tady do toho vysílání s inženýrem Skalickým, že i my vlastní kolegové, že začali do toho střílet a i inženýra Skalického tady podrobili tvrdým výslechům, prostě takovým až skoro bych řekl, že nebylo to asi, bylo to myšlené od srdce samozřejmě, jako jsou to velcí vlastenci ty mý kolegové, ale zaprvé mě to znechutilo a samozřejmě i inženýr Skalický jako se divil a říkal, tak co to je, jako prostě on si myslel, že jsou to nějací jakoby nezúčastnění lidé a když zjistil, že je to vlastně tady z toho našeho vysílacího středu, tak to samozřejmě taky nelibě a mě to znechutilo skoro na celé léto, abych něco dál jakoby podnikal. Myslím si, že to nebyl jediný důvod, ale víte, že jsem tady nějaké odmlčení měl už někdy od června a samozřejmě vůbec jsem se rozhodoval, jestli ještě vysílat a jestli na to najdu nějakou sílu a nějakou energii, takže jsem velice vděčný i Alexandrovi Viktorovičovi, že našel taky čas prostě a dneska nás poctil svojí návštěvou a povídáme si tady o hedvábné stese, povídáme si tady o Rusínech, povídáme si tady o Krymu, o Donbasu, prostě o tom, jak jsme někdy necitliví k těm příležitostem, které pro nás existují. Samozřejmě my bychom mohli být i tou bránou, si myslím, využít právě ty kontakty na ty bratry nejenom Slováky, ale i bratry Rusíny, prostě na to, že tady máme krásně udělanou cestu v různých jazykových vlastně prostředích. Zase Slováci jsou dobře jazykově propojitelní díky té jižní části a oblastem s Maďarskem. Prostě Maďarsko dneska je na naší straně barikády, protože slyšíte sami, že zachraňuje Rusíny, že prostě Rusíni bohužel, ty, co tady působí v České republice, tak aby měli nějakou slušnou základnu, prostě aby se cítili jako občani a ne jako hej, počkej, tak vlastně jsou vybavovaní otravováni maďarskými pasy, jako že Češi nejsou schopni a nejsme ochotni jim věnovat ty pasy, jako rozdává je Budapešť, rozdává je Bukureš, rozdává je Sofie, potažmo i Poláci už dneska rozdávají pasy na Ukrajinu, aby zachránili si tam ten svůj vliv prostě v těch menšinách nebo tam, kam došáhnou. A my a bratři Slováci tohle to nejsme ochotni prostě pro Rusíny udělat a samozřejmě díky tomu právě ani nehrajeme tu roli prostě takové té brány jakoby na ten východ, což bychom byli schopni jako tady to obnovit, ale prostě myslím si, že je to taky taková jakoby nevyužitá příležitost. Takže proto to bylo velice zajímavé, si myslím dneska s Alexandrem si o tomhle tom povídat, protože on ten přesah má právě. On je zaprvé český občan, dlouho tady žije, prostě má tady velice dobré přátelské vztahy a i obchodní vztahy a i dokonce do západní Evropy. A vidí tady do těch věcí. Takže já si myslím, Alexandře, můžete říct i tenhle ten svůj pohled, takhle, jak jsem ho nakousl, jestli to splňuje jako to hodnocení. Halo, slyším se.
Halo, nepochopil, je to otázka, nebo...
No byla to taková, jako, bylo to moje konstatování, bylo to takové moje konstatování, jak to vidím já, jo, že právě tím, jak jsme se takhle rozsekali...
Já vrátil se trošičku k tím rusínským otázkám. Samozřejmě, že to potřebuje takovou nějakou normální i kritickou v tom nejlepším smyslu slova normální vztahy s Ukrajinou, protože kdy bude podporování fašistů na Ukrajině, tak jako princip to v žádném případě nepřinese nějaký úspěch v práci s, jako příklad s Rusínama. A já na rovinu nechápu, proč Československo, Čechy a Slováci tak nechutí працюю з русинами, протоже подивитися і ті поляці, і ті мадяжі, і ті румуні, вони все таки підпорують Україну, протоже є то в мейнстріму європейської і американської політики, але вони роздавають там паси, розумієте? Вони хоче просто мадярсько жеші свої якби політику, що немає приросту такого зі своїх обчану, так вони жеші то тим же давай паси русінам небо українцям на українській територіуму там. А проч чесно то не діло, то про мені є загада, тому що ясно, що вона має які вазби на Брюссел, або на Вашингтон, але сусіди то ділає клідні, а чесно, а словенсько то не ділає. То... Коли і праве Підкарпатська Русь патріла до бувалого Ческо-Словенська. То є нонсенс, розумієте? То є не дасть то нормально попсати, як то може бути, що мадярсько-зраковська угірська удержує ті встаги, а Ческо-Словенська тих встагу з Первої Републіки не удержує. Конечно, поляці цим боюють за підкарпатських русинів. Ческо-Словенську не. То є просто ніякий такий нонсенс. Є то нонсенс. Нені то попсательне нормальніма логічними ніякими вицями. Де і мато урчитий смисл, що не хтєй якоби, щоб нехто шпатні жекл про них в Брюсселі, промінті, а проч то не боїться мадяжі, проч то вони не боїться румині, то є неуважительне, є то нещасний вивод, конечно, і пан Бабіш ріка, що маня русінку, мама мала русінські кожені, но мені то дивне, що то все не підпорується офіціально. Коли і мусим жити, що Леонін, але то десь свадки до столітті, так, звісно, я сам рад, а і сам учаснив в тому, що коли було столітті Републіки, так, звісно, після довгих такових kombinácie, machinácie, diskuse a intrigy konečne sa pozvali rusínsku delegáciu na stoletie republiky. A i letos, no, nie podažilo to na 10-го, ale aspoň predtým bola pozvaná rusínska delegácia k panu prezidentu s výročí století Saint-Germainskej zmluvy, práve pred stoletia. Stále tam a v Saint-Germainu 10-го záži byl podepsan zmluva mezi státy Antanty s společníkama a Rakovským Uherským, nebo spíš Rakovským, jako už u Rakovskou Uherskou. Ta zmluva,
která se nám nachyluje čas.
Rus byla připojena k připojena k Československu.
Už se nám bohužel nachyluje čas. Já ještě teda budu muset tady udělat nějaké technické úkony, abych předal vysílání a to bude muset překrýt písnička.
Jasně.
Takže já jenom si dovolím konstatovat ještě jednu moji hypotézu. Prostě, a myslím si, když si vezmete do ruky knížku od Ivana Olbrachta, on tam jasně popisuje prostě v tom Nikoleji Šuhaji Lubežníkovi, kdo vlastně za Československo tenkrát vládl na tý podkarpatský Rusy. Že to byly ty židovští obchodníci, kteří to tam řídili, kteří tam úkolovali vlastně tu československou policii, ty žandáře prostě a tak dál. Proto tam nebyla ta autonomie, protože jinak by si to tam poskládali, jakoby ty Rusíni by si to tam poskládali sami, jako jo. Takže takhle to tam bylo, jo. Prostě tenkrát vlastně Židi za Československa tak se stali prvním jakoby národem na světě vzniklým z nějaké konfese, to znamená z nějaké víry, jako jo. Takže ono to nese i tyhle ty konotace, i to, že vlastně ta vláda na Ukrajině je dneska složena z lidí, kteří mají vždycky izraelské pasy, jako ty poslanci tam v té vrchovní radě, nebo jak se to jmenuje na Ukrajině. Takže mají dvojí občanství, že už tady máme druhého prezidenta na Ukrajině, který je Žid, nebo hlásí se sám k židovství, má židovský, má izraelský pás. Předtím ten, co tam byl, tak měl nejenom izraelský, ale i švýcarský pás. Prostě. Teď máme Čaputovou prezidentku na Slovensku, která taky je velice hroucí a ten taky jsou velice hroucí obdivovatele židovského státu Izrael. Tady náš prezident Zeman je taky veliký obdivovatel židovského státu Izrael. Takže ono potom z tenhle hledisek najednou se to pospojovává prostě a bohužel jako v té kvantové fyzice. Takže věci, které normálně člověk by neviděl, že by mohly spolu nějak jakoby souviset, tak oni souvisí. Takže myslím si, to nás velice odlišuje od Maďarů, to nás odlišuje od Bulharů, od Poláků prostě. Myslím si, tam bych hledal někde, a samozřejmě od Rumunů, tam bych viděl tu dělící čáru, proč oni mohou a Slováci a Češi nemohou tam podporovat. Já teda zase si poslední slovo, jenom proto, abych to tak nějak shrnul ještě za Studio Slovan a za sebe. Moc krát děkuju Alexandru Viktorovičovi, velice rád ho pozvu příště, pokud bude mít zájem, vymyslíme zase nějaký zajímavý pořad nebo navážeme na ty témata. Teď už budeme mít předávání vysílání. Bude pokračovat moje kolegyně Sonja, která má pořad Přirozenost, je to Studio CS od Soni Ludmily Cifáriové, takže od 15 hodin už bude nové studio. Takže Alexandre Viktoroviči, moc krát děkuju za váš čas, já už tam dám jenom písničku a budeme předávat a moc hezkou neděli jak vám, tak i posluchačům.
Díky moc, naschledanou. Tausend Mann, ha, ha, und eine von dem Volk.
da sind wir vier, das Name sich in sein Zelt. Ha! Huh! Ha! Es ist die Frau, die ihn nicht liebte, gab es nicht auf der Welt. Ha! Huh! Ha! Er zeugte sieben Kinder in einer Nacht und über seine Feinde hat er nur gelacht, denn seine Kraft konnte keiner widerstehen.
Gojim se rodí jedině proto, aby sloužili nám, jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají, k čemu jsou nežidé potřební, budou pracovat, orat a žrnout, my budeme sedět jako páni a jíst. Gojim jsou jako ostatní, musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost. Představte si osla, když uhyne, přijde člověk o peníze, je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život, aby pro žida mohl dlouho pracovat, pravil v sobotu během kázání o zákonech Šábesu Ovadža Josef, izraelský vrchní rabín, duchovní vůdce strany Šas a uznávaná halachická autorita, nositel státní izraelské ceny a předseda izraelského nejvyššího rabínského soudu v hlasování deníku Inet zvolen 23. největším Izraelcem všech dob. Zdroj www.idnes.cz 21. října 2010 v 9.08.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvoje nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň odevřít oči.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.